Barisan gamta abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa goban hoolaa irreessoo muddee 13 bara 2015 bulchiinsa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqii keessatti manni jireenyaa isaanii humnoota nageenya mootummaan cabuu sagalee Ameerikaa himani.
Kaleessa kan irratti bari'u sa'a shanii haga jaha gidduutti waraanni mootummaa federaalaa poolisiin Oromiyaa mana kiyya kabbabanii cabsanii seenanii warratanii garafanii hanga sa'aatii 12 walakkaatitti achi turanii warratanii deeman. Sababni isaa inni kiyya foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa hiigana biraa bade hoggaa 4 waraana wobuu keessa jiraa wobuu isatu hogganaa. Sababii jedhuun komandarri aanatii fi bulchaan aanaa dibee baay'ee dhaadhessee waan dubbatuuf dibee baay'ee waan naqaanessuuf dhimma kana godinatti dhaqee himadhee namoota kana narraa dhaabi. Bulchaa aanatii fi komandara aanaa kana narraa dhoowaa. Ani ilma kiyya hogganeen danda'u. Ani abbaa gadaatii nagaan lallabaa narraa dhoowu jedhee itti madhe sababbiin kana.
Abbaan gadaa kun itti dabaluudhaan meeshaalee waraanaa kan mootummaan kenneef kan eeyyamatti qaban dabalatee maallaqnii fi meeshaaleen fayaa akkasumas bilbilli harkaa gara qarshii 200,000 tilmaamamuu fi meeshaaleen hambaa durii kan jalaa fudhatame ta'uu ibsanii jiru. Akka abbaan gadaa goobara hoolaa jedhanitti humnoonni nageenyaa gara mana isaanii deeman waraqaa heeyyama sakatta'uu mana murtiirraa kan hin qabnee fi namoota ollaa yookaan taajjabdoota kan hin waamne kophaa isaanii sakatta'an jechuudhaan ibsanii dhimma kana qaamolee dhimmi ilaallatu maratti beeksisu isaaniis.
Ilma kiyya kan na biraa bade qabaatuu baatee bakka inni jiru hin beeku. Ilmi kiyya immoo kan hidhame kun immoo qe'een isaa addaa qotee bulaadha. Hariiroo wayituun qabu qonnaan bulaadha. Nama dalagatee bulu, nama lafa'atee bulu injineera. Kanaafuu isa mana isaatii kan qabame, waraqaan mana kan keessa kattaa'u oduu jiraa jiru manni kiyya meeshaa namni dheesse natti ba'a. Namni dheesse silaa wamu fe'e balleessa onatti dheesse akkaataa sirna gadaatitti natti ba'a. Manni kiyyamee darba hiddi qe'een kiyya darba hiddi shanii asitti mee seera qaba. Kanaafuu ajaja mana murtii homaa waan takka harkatti hin agarre. Akka taa'umsaa eeyyama qabaatanii ollaa kiyya hin jiraamoti ollaa kiyya yaamanii foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa barbaanna jedha. Eegas akkuma lafti bariiteen himadhee jira bulchaa godina keenyatitti waajjira dhaaba godina keenyatitti himadhee jira barii waajjira pirezidaantii hogganatti himadhee jira pirezidaantii argachuu. Dandeenye komishineerii poolisii Oromiyaa qaama argadhee itti himadhee jira hin laallaa malee hin qorannaa malee humaanaan goone ilma kiyya kan qabame hanga ammaatitti eessatti akka hidhan hin beeku.
Rakkoon irra qaqqabeera jechuun barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulamaa goban hoolaa kaasan irratti kan gaafanne bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo dhimmicha kan quba hin qabnee fi fuulduratti kan qoratan ta'uu ibsaniiru. Dhimma kanarratti komishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Damxoo Finfinneerra.